6. bob. Osmondagi hayotimiz nimaga o'xshagan bo'ladi? Menga hayot soqmog'ini o'zing ko'rsatasan. Huzuringda shodlik meni qamrab oladi. Menga boqiy huzur halovatini sen berasan. Zabur kitobi 15. bob 11. oyat. Biz osmonda farishta bo'lib qolamizmi? Ko'pchilik osmon farishtalar istiqomat qiladigan maskan deb taxmin qilishadi. Ular osmonga olinganlarning hammasi lira va doira olishadi, bulutlarda o'tirishadi deb eshitganlar. Ayrim odamlar biz farishtalarga aylanib ketamiz deb ishonishadi, chunki ular Isoning quyidagi so'zlarini noto'g'ri talqin qilgan edilar. O'liklar tirilganda uylanmaydilar, erga ham tegmaydilar, balki ba misoli osmondagi farishtalarday bo'ladilar. Iso farishtalar uylanmaydilar, erga ham tegmaydilar deb aytgan xolos. U odamlar farishtaga aylanib qoladilar yoki boshqa biror jihati bilan farishtalarga o'xshaydilar deb aytmadi, faqat nikoh masalasini aytdi xolos. Shuning uchun savolga javobni takrorlaymiz. Biz farishtalar bo'lib qolamizmi? Yo'q. Siz osmonda istiqomat qilganingizda inson bo'lib qolaverasiz. Farishtalar ham, insonlar ham ongli mavjudotlar. Ular Xudoga xizmat qilish uchun yaratilgan. Xudo hayotimizni shodu xurramlikka to'ldiradi. Ammo baribir insonlar va farishtalar bir-birlaridan juda ham farq qilishadi. Xudo yaratuvchi. U turli tumanlikni yaxshi ko'radi. U hamma ongli mavjudotlarni bir xil qilib yaratadi. Farishtalar o'ziga xos individual xususiyatlariga, tarixga va xotiralariga ega mavjudotlar hisoblanishadi. Ularning ismlari bor. Masalan, Mikoil, Jabroil. Xudoning rahbarligi ostida ular bizga yer yuzida xizmat qilishadi. Farishta Mikoil Xudoga xizmat qiladi. Boshqa farishtalar esa Mikoilga xizmat qilishadi. Osmonda inson zoti farishtalar ustidan turadi. Bu yaxshi emasmi? Bizda his tuyg'ular bo'ladimi? Biz tuyg'ularimizni ifodalay olamizmi? Siz qanday o'ylaysiz? Xudo yig'laydimi? Kuladimi? Muqaddas kitobda aytilishicha, Xudo qoniqish hosil qiladi. Sevadi, kuladi, lazzatlanadi. Shuningdek, g'azablanadi, rashk qiladi va xafa bo'ladi. O'zining do'sti Lazarning o'limidan keyin Isoning ko'zlaridan duv-duv yosh oqdi. Shogirdlar Isoning huzuriga bolalar kirishlariga ijozat bermaganlaridan keyin uning qattiq jahli chiqdi. Biz Xudoning timsolida unga o'xshatib yaratilganimiz. Shuning uchun biz hissiyotlarimizni xuddi Xudoniki singari ifodalay olamiz. Shu ma'noda hamma narsa osmonda ham ilgaragidek qolaverishini kutish kerak. Yer yuzida his-tuyg'ularimiz bizni ba'zan qo'rqinchli ishlar qilishga undaydi. Shuning uchun ko'p odamlar bundan azob chekishadi. Masalan, g'azab boshqa odamga azob uqubat keltirishi mumkin. Yoki bizning boshqa his-tuyg'ularimiz birortasining diliga ozor yetkazishi mumkin. Osmonda bizning his-tuyg'ularimiz o'zimizga yoki boshqa odamlarga zarar yetkazishi mumkin deb xavotirlanmasligimiz kerak. Atrofdagilarning his-tuyg'ulari dilimizni og'ritmasdan bir-birimizni sevaylik. O'zimiz istagan narsani qilishimiz uchun bizga ijozat berilganmi? Siz biror narsani juda qattiq istaganingizda sizga aytishganmi? Yo'q, mumkin emas, chunki bu sen uchun yomon deb. Masalan, siz kechki ovqat o'rniga 16 porsiya muzqaymoqni yemoqchi bo'ldingiz, yoki kechqurun uy vazifasini tayyorlash o'rniga vaqtingizni video o'yiniga bag'ishladingiz. Osmonda ham bizning istaklarimiz ko'p bo'ladi. Ammo biz istaydiganlarning hammasi yaxshilikka bo'ladi. Bizning istaklarimiz Xudoni mamnun qiladi. Dunyodagi hamma narsa to'g'ri, cheklanmagan bo'ladi. Onangiz, otangiz yoki tog'angiz kabob yoki grillda tovuq pishirmoqchi. Siz go'sht yoki tovuq go'shtining jizillagan ovozini eshitib, tushlikni sabrsizlik bilan kutishingizni ular istashadi. Bizning xohish istaklarimizni va o'zimizda bo'lishini istagan narsalarni aynan Xudo yaratgan. Xudo bizga tayyorlaydigan narsalarga orzumand bo'lganimizda u mamnun bo'ladi. Xudo bizga va'da qilgan sovg'alarni kutib xursand bo'lganimizda u ham bizdan xursand bo'ladi. Shunisi ajoyibki, yerda biz kurashishimizga to'g'ri keladigan vasvasalar osmonda bo'lmaydi. Biz ortiqcha iste'mol qilib yoki och qolib ovqatdan lazzatlanishimiz mumkin. Boshqalarning his-tuyg'ularini esa qo'zg'ata olmaymiz. Iso kelgandan keyin yangi yerda nima qilishimiz kerakligi va nima qilmoqchi ekanligimiz o'rtasida endi farq bo'lmaydi. Biz ilgariki odamlar bo'lib qolaveramizmi? Juda zo'r yangilik. Siz o'z-o'zidan osmonda bo'lasiz. Shu haqda o'ylab ko'ring. Tirilgan Iso boshqa birov bo'lib qolmadi. O'sha Iso bo'lib qolaverdi. U shogirdlariga shunday degan edi. Qo'llarimga va oyoqlarimga qaranglar. Bu men, o'zimman. Iso shaxsan Toma bilan Butrusga murojaat etgan edi. Chunki ular haqida Iso ko'p narsalarni bilardi. Iso tirilgandan keyin bir hafta o'tgach, Toma uni ko'rganda, "Siz Rabbimsiz, Xudoyimsiz," dedi. U o'sha Iso bilan, ustozi bo'lgan Iso bilan gaplashayotganini bildi. Iso xoshda jon bergunga qadar u Tomaning ham ustozi bo'lgan edi. Yohanna boshqa shogirdlar bilan baliq ovlayotganda u Isoni dengiz bo'yida ko'rib aytgan edi. Bu Rabbimiz Iso-ku. U quyidagini nazarda tutgan edi. U haqiqatdan o'zimiz bilgan Iso. Bizning yakka xususiyatimiz saqlanadi. Hayotimiz tarixi yangi yerda davom etadi. Shuning uchun siz do'stlaringizni va oilangizni bilasiz. Ular esa sizni bilishadi. Ammo eng muhimi, Iso sizni biladi. Siz esa uni bilib olasiz. Bu yana shuni anglatadi. Siz erkak yoki ayol holida qolasiz. Garchi ko'pchilik odamlar osmonda jinsiy farqlar bo'lmaydi deb hisoblashsa ham, muqaddas kitobda bu haqda aytilmagan. Odamlar Isoga qarab, u ilgarigiday erkakligicha qolganini, aslo ayol kishiga aylanib qolmaganini bilishdi. Bizning yangi tanamiz qanday bo'ladi? Siz qachonlardir boshqacha qiyofada ko'rinishni istaganmisiz? Ehtimol, akangiz singari baland bo'yli bo'lishni yoki sochingiz do'stingiz sochining rangiga o'xshashini istaganmisiz? Balki boshqalar uddasidan chiqadigan ishni amalga oshirishni orzu qilgandirsiz. Maktabda boshqa bolalar futbol o'ynaganlari singari, men ham o'sha bolalar kabi futbol o'ynay olganimda edi, o'zimni baxtiyor his qilgan bo'lardim, deb o'ylagandirsiz. Iso yer yuziga ikkinchi marta kelgandan keyin yangi yer uchun yangi tanamiz bo'ladi. Bu tana tasavvur qilganimizdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Har holda ilk gunoh oqibatida yer yuziga Adan bog'iga kelgan la'natdan ozod bo'ladi. La'nat degan narsa u yerda qolmaydi. La'nat Xudoning ijodiy go'zalligini yo'q qildi. Aniqrog'i, go'zallikni bizning ko'zlarimizdan yashirdi. Demak, la'nat bo'lmaganda hamma va Xudo yaratgan jamiki ijod ajoyib bo'ladi. Bu go'zallikni ko'rishimizga hech narsa xalaqit bermaydi. Xastaliklar, mayib majruhlar, hatto teri kasalliklari ham bo'lmaydi. Bizning tanamiz chiroyli bo'ladi. Ammo filmlardagi va reklamalardagi singari tiraji ko'paytirilgan sun'iy go'zallik bo'lmaydi. Masalan, hozirda ayrim mamlakatlarda ozg'inlik, xastalik, do'mboq qiyofa, kuchlilik va sog'lomlik belgisi hisoblanadi. Ammo osmonda hech kim hech qachon birortasi haqida u badbashara ekan yoki g'alati ekan deb o'ylamaydi. Agar biz odam ato bilan momo havoni Adin bog'idagi holatida ko'rganimizda edi, nafasimiz ichimizga tushib ketgan bo'lardi. Agarda ular Adin bog'idan chiqqanlardan keyin bir asr o'tgach, bizni hatto mashhur gimnastikachilarni va kino yulduzlarini ko'rganlarida edi, qattiq xijolatda qolgan va bizga hamdardlik bildirgan bo'lishardi. Bizning hamma havas qiladigan tanamiz qanday ko'rinishda bo'lishiga Xudo qaror qiladi. Hammamiz bir xil bo'larmikanmiz deb o'ylashga hech qanday sabab yo'q. Ammo terimiz rangiga ko'ra emas, balki bo'yimiz va og'irligimizga ko'ra har xil bo'lamiz. Ehtimol, baland bo'yli odamlar baland tanalarda tirilishadi. Past bo'ylilar pastligicha qolishadi. Kim biladi? Axir Xudo yaratuvchi, musavvir, turli tumanlikni kashf qiluvchi. Xudo bizni yaratgani bo'yicha ko'rganimizda nihoyatda baxtli bo'lamiz deb to'liq ishonch hosil qilishimiz mumkin. Biz qaddi-qomatimiz bilan o'ta faxrlana olmaymiz va qomati bizga o'xshamaganlarga past nazar bilan qaramaymiz. Ammo biz hech qachon o'zimizdan uyalmaymiz. Oynaga qarab boshqa sochlar, ko'zlar, quloqlar yoki tishlar haqida orzu qilmaymiz. Ko'rinishimiz yaxshi bo'lishi uchun o'zimiz ustimizda tirishib ishlashimizga to'g'ri kelmaydi. Chunki Xudo bizni to abad chiroyli qilib yaratadi. Biz bunga aslo kuch sarflashimiz kerak emas. Biz yangi tanamizda uchib ajoyib ishlar qila olamizmi? Agar sizda g'ayritabiiy qobiliyat bo'lganda edi, yana nimalar qilishni istagan bo'lardingiz? Kimdir qushday uchishni istagan bo'lardi, kimdir tog'larni oshib o'tgan bo'lardi, kimdir esa ninja kabi jang qilgan bo'lardi. Iso o'likdan tirilganda ajoyib bir necha qobiliyatni o'zida mujassamlashtirgan yangi tanaga ega bo'lgan edi. U nogahon eshigi yopiq xonada shogirdlari oldida paydo bo'la olardi. U Emmaus yo'lida o'z shogirdlariga ko'rinmaydigan bo'lib olgan edi. Iso zaminni tark etganda u shogirdlarining ko'zi oldida osmonga ko'tarildi. Uni bulut qoplab ko'zdan g'oyib bo'ldi. Natijada bu lahza Isoning osmonga olinishi deb ataladigan bo'ldi. Ajoyiba. Balki Iso inson va Xudo bo'lgani holda bizda bo'lmaydigan ma'lum jismoniy qobiliyatga ega bo'lgandir. Ehtimol uning paydo bo'lish va g'oyib bo'lish qobiliyati shuni ko'rsatadiki, Iso hamma joyda hozir bo'lishi mumkin. Balki osmonga olinish faqat Iso tanasining qobiliyatidir. Qolaversa, muqaddas kitobning ko'p oyatlarida aytilishicha, bizning yangi tanamiz uning tanasiga o'xshagan bo'ladi. Shuning uchun biz xuddi hozirgiday bir xil usul bilan olg'a yurib va sayohat qila olmaymiz. Bizning tanamizga nisbatan Xudoning niyatlarini bilmaymiz. Birdan yangi yerda biz kitlar singari sho'ng'ishimiz, burgut kabi uchishimiz, gepard kabi yugurishimiz yoki ohu singari tog'larga sakrab chiqishimiz mumkin. Osmonda bizning yoshimiz nechada bo'ladi? Vafot etgan chaqaloq osmonda chaqaloqligicha abadiy qoladimi? 90 yoshda vafot etgan odam yangi yerda shu yoshida qoladimi? Odamlar har doim shunga o'xshash savollarni berishadi. Ba'zilar Iso vafot etgan yoshda bo'lamiz deb ishonishadi. Boshqalarning qarashicha biz necha yoshda vafot etsak, o'sha yoshda qolar ekanmiz. Siz shunday o'ylashingiz mumkin. Yaxshi, men bolaman. osmonga olingan bolalar bola bo'lib qolaverishadimi yoki yo'qmi? Umuman, yangi yerda bolalar bo'ladimi? Ishayo payg'ambar kitobining 11-bob 6-8 oyatlarida kelajakdagi yer tasvirlanadi. Shunda bo'ri qo'zi bilan yashar, sirtlon bilan uloqcha birga yotar. Buzoq, sher, bo'rdoqi birgadir. Yosh bola ularni yetaklab yurar. Go'dak qora ilon uyasi ustida o'ynar. Yosh bola qo'lini ilon iniga suqar. Ishayo payg'ambar kitobining 11-bobida yer yuzida 1000 yillik davr to'g'risida so'z ketayotgan bo'lishi mumkin. Agar yangi yer haqida aytish mumkin bo'lsa, vafot etgandan keyin osmonga olingan bolalar ehtimol Iso yer yuziga qaytib kelgandan keyin o'sib ulg'ayishlari mumkin. Masihiy ota-onalar bolalarining qanday ulg'ayotganini ko'rishadi. Agar ukangiz yoki singlingiz yoxud yaqin do'stingiz bolaligida vafot etib ketishgan bo'lsa, siz ham ularning yangi yerda katta bo'lganlarini ko'rasiz. Ikkinchi tomondan, ehtimol biz yangi yerda qaramasdan yozuvchi Tolkienning qalamiga mansub Uzuklar hukmdori kitobidagi sehrli xalq singari qanday bo'lsak, shundayligimizcha qolarmiz. Balki ota-onangiz, bobo va buvilaringiz siz uchun singlingizga qaraganda har doim katta yoshdagi odamlar bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo ular o'z ota-onalari uchun yosh bo'lib tuyulaveradi. Chunki muqaddas kitob yosh haqidagi savolga aniq javob bermaydi. Biz osmonda qanday bo'lamiz? Kutishimizga va o'z ko'zlarimiz bilan ko'rishimizga to'g'ri keladi. Javob qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shuni bilamizki, bizning qiyofamiz ajoyib tarzda ko'rinadi va o'zimizni juda yaxshi his qilamiz. Xudoning bizga in'omi sifatida tirilgan tana uchun xursand bo'lamiz. Biz u yerda kiyim kiyib yuramizmi? Kiyim biz uchun katta ahamiyatga ega. Nimani kiyib yursangiz sizga yoqadi. Jinsimi, shortikmi, nima bo'lsa ham faqat safsar rangdagi kiyimmi? Odam ato bilan momo havo yalang'och edilar va Xudoga itoatsizlik qilgunlariga qadar yalang'ochliklaridan uyalishmas edi. Ayrim odamlar osmonda bizga kiyim kerak emas deb hisoblashadi. Bezovtalanish kerak emas, yangilik bor. Iso 2 marta kelgandan keyin yuz beradigan mutloq tirilishgacha odamlar oq libosda tasvirlanishadi. Oq libos benuqsonlikni ifodalaydi. Ma'lum bo'ladiki, biz tanamizni uyatdan yoki vasvasadan berkitmaymiz. Kiyimlar tashqi qiyofamizni chiroyli va shinam qilib ko'rsatadi. Oq libos kiyib yurish sizga kulgili tuyulishi mumkin albatta. Agarda Mavlud bayramiga bag'ishlangan pyesada biror rol o'ynamayotgan bo'lsangiz. Ammo 1-asrdagi odamlar uchun rizadan boshqa birorta kiyim g'alati tuyulishi mumkin edi. Chunki odamlar rizani ko'p vaqt kiyib yurishgan. Shuning uchun riza osmonda kiyilsa kerak. Biz osmonda o'z madaniyatimizga xos bo'lgan kiyimni tasavvur qilishimiz mumkin. Bu degani, kimdir jinsi va futbolka, kimdir esa modadagi kiyimni kiyib yuradi. Nimaga shunday bo'lmas ekan? Chunki yer yuzida ham turli vaziyatda har xil kiyinamiz. Shuning uchun yangi yerda ham shunday kiyinamiz. Oq rang ko'pincha osmondagi kiyimga uyg'un keladi. Oq kiyim Xudoning yonida turgan holatimizni ko'rsatadi. Zotan Iso toqqa kelgan paytda Xudoga nisbatan uning holatini oq libosi ko'rsatgan edi. Shuningdek, oq rangga alohida e'tibor ruhiy poklikni ifodalash uchun ham bo'lishi mumkin. Shunisi diqqatga sazovorki, osmonda oq riza kiyib yurgan yagona odam Iso edi. Egnidagi kiyimi qoniga belangandi. Aniqrog'i, bu o'rinda haqiqiy qon nazarda tutilmaydi. Qizil kiyim bizning gunohlarimiz uchun Isoning o'lim ramzi hisoblanadi. 7 farishta oltin kamar bog'lagan holda tasvirlanadi. Turli madaniyatdagi odamlar har xil kiyimlari kiyib yurar ekanlar. Osmonda ham shunday bo'ladi deb kutish mumkin. Tirilgan odamlar milliy xususiyatlarini qanday saqlashlari to'g'risida keyinroq gaplashamiz. Vahiy kitobida aytilishicha, biz osmonda ruhoniylar, shohlar va malikalar bo'lamiz. Eski ahd ruhoniylari uchun Xudo maxsus kiyim yaratgan edi. To'liq ishonch hosil qilish mumkinki, biz Xudoning shahzoda bolalari, Shahanshoh Iso rahnamoligi ostida yangi yerni boshqarib, turli-tuman chiroylik kiyimlar kiyib yuradigan bo'lamiz. Yaxshi ko'rgan taomingiz haqida o'ylang. Qaysi biri? Pitsami? Kartoshka frimi? Shokoladli tortmi? Yo yalpistam shokoladli chipsimi? Pechenye talqoni sepilgan muzqaymoqmi? Yoki faqat vanil sepilganimi? Balki osmon haqida sizning tasavvuringiz ming yil davomida ochofot bo'lib qolishmi? Ko'p odamlar osmonda yegulikka va suvga zarurat bo'lmaydi deb qo'rqishadi. Ammo shuni yodingizda tuting. Iso o'likdan tirilgandan keyin shogirdlaridan yegulik so'radi va bir bo'lak baliq tanovul qildi. Tirilgan odam ham ovqat tanovul qilishi mumkinligini u isbot qildi. Iso hech narsa tanovul qilmasligi ham mumkin edi. Ammo u ovqat tanovul qilish bilan o'zining tirilgan tanasi qanday ekani to'g'risida aytadi. Muqaddas kitobning boshqa oyatlarida aytiladiki, biz zaminiy shohlikda Iso bilan ziyofatda o'tirib bayram qilamiz. U shogirdlariga shunday degan edi. Sizlarga aytay, Xudoning shohligi kelmaguncha men uzum ne'matidan boshqa ichmayman. Yana quyidagi oyatga e'tibor bering. Sizlarga shuni aytaman. Ko'p odamlar sharq va g'arbdan kelib, Ibrohim, Ishoq va Yoqub bilan birga osmon shohligida ziyofatga o'tiradilar. Osmondagi farishta Yuhannoga aytgan edi. Qani, yozgin. Ko'zining nikoh to'yiga taklif etilganlar baxtlidir. Odamlar odatdagi tushlikda yoki bayram dasturxonida, ayniqsa to'y dasturxonida nima qilishadi? Yeb ichadilar, ko'rgan bilgan voqealardan gaplashadilar, chaqchaqlashadilar, shirinliklar yeb mazza qiladilar. Yaqin Sharqda to'y ziyofati bir hafta davom etadi. Bir kuni Iso bir farzining uyida taom yeb, uy egasiga shunday dedi. Tushki yo kechki ziyofat berganingizda kambag'al qashshoqlarni, cho'loq, shollarni, ko'rlarni taklif qiling. Shunda baxtli bo'lasiz. Chunki ular qilgan yaxshiligingizni qaytara olmasalarda, solihlar tirilgan zamonda buning savobini ko'rasiz. Shundan keyin Iso o'liklarning tirilishiga ishora qildi. O'sha ziyofatda bo'lgan odam dedi. Xudoning shohligida ziyofat yeydigan kishi baxtlidir. Agar o'sha odam osmondagi yegulik haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'lganda edi, Iso uning gapini to'g'rilagan bo'lardi. Ammo Iso bunday qilmadi. Buning ustiga Iso o'sha odamning gapiga asoslanib, boshqa birovning tushlik tayyorlab, ko'p mehmonlarni taklif qilgani haqidagi masalni aytib berdi. Demak, osmonda biz yeb ichamizmi? Javob bitta. Ha. Yomon ishlar qilish uchun vasvasaga solinganimizni his qilamizmi? Eng ideal joyda yashayotgan ikki odam, Odam ato bilan momo Xavo hamma narsani buzgani haqidagi dalil ko'p odamlarni o'ylashga majbur qiladi. Agar biz ham osmonda hamma narsani izdan chiqarsak, nima bo'ladi? Axir ilgari farishta bo'lgan shayton shunday qilgan edi-ku. U gunoh qilganda osmonda yashagan edi. Qani qaraylikchi, muqaddas kitobda nima deb aytilgan ekan? Osmonda Xudo ularning ko'zidagi har bir tomchi yoshni artib qo'yadi. Endi o'lim mavjud bo'lmaydi, hech kim qayg'urmaydi, yig'lamaydi, azob chekmaydi. Zero avvalgilar o'tib ketdi. Muqaddas kitobda yana gunohning evazi o'lim deb aytilgan. Demak, agarda endi o'lim, qayg'u yoki dard-alam bo'lmasa, gunoh ham bo'lmaydi. Chunki gunoh har doim o'limga, qayg'uga va dard-alamga olib boradi. Muqaddas kitobda Xudo gunoh qila olmaydi deb aytiladi. Uning tabiatiga bu ziddir. Biz u bilan osmonda bo'lishimiz bilanoq biz uchun bu g'ayritabiiy bo'ladi. Biz gunoh qilishni istamaymiz. Chunki u bizning gunoh qilishimizni istamaydi. Inson o'g'li o'z farishtalarini yuboradi. Farishtalar uning shohligidan gunohga undagan hammani va barcha badkirdorlarni yig'ib oladilar. Shunda solihlar o'z otalarining shohligida quyosh kabi porlaydilar. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Nima ildizi bilan sug'urib olinadi? Gunohga undagan narsalarning hammasi, yovuzlik qilganlarning hammasi. Ana o'shanda biz ham Iso kabi porlaymiz. Gunoh endi bizga aslo ta'sir ko'rsata olmaydi. Bizda tanlov erkinligi bo'ladimi? Xudo bizni o'ziga itoat etishga majbur qilmaydi. U bizga tanlov qilishimiz uchun imkoniyat beradi. Erkin xohish iroda, Xudoga tanlash, itoat etish imkoniyatining borligi yoki yo'qligidir. Xudo osmonda bizning erkinligimizni tortib olmaydi. Bunday erkinlikka ega bo'lib, biz hammasini osmonda buzib qo'yishimiz mumkin deb o'ylaymiz. Ammo men ilgari yozganimdek, biz endi boshqa gunoh qilishni istamaymiz. Nimaga? Iso sababli. Bu xohish iroda erkinligining yo'qligini bildirmaydi. Masalan, Xudo gunoh qila olmaydi, ammo yaratilgan ijod yaratuvchi Xudoga qaraganda katta tanlov erkinligiga ega emas. Iso gunohga barham berish uchun bir marta o'ldi. U buni qaytadan qilishiga hech qachon to'g'ri kelmaydi. Yodingizda tuting, Iso hamma narsani yangi qilishga va'da bergan. Garchi biz ilgarigidek o'zimiz bo'lib qolsak ham yangi odamlar bo'lib qolamiz. Bizda endi vasvasalar bo'lmaydi. Biz hech qachon bu dahshatli voqealarni, Xudoga va boshqa odamlarga malol keladigan og'riqli damlarni unutmaymiz. Olovda qattiq kuygan odamlar hatto alanganing yaqiniga ham borishmaydi. Yer yuzidagi hayot vasvasalar bilan qanday kechganini bilib, osmonda yangi hayotga ega bo'lgan bizlar hech qachon oldingi hayotga qaytishni istamaymiz. Agar qachonlardir gunoh haqida fikr tug'ilib qolsa, o'ylaymiz. Gunohmi? Boshimizdan kechirganmiz, bilamiz. Bu juda dahshatli bo'lgan edi. Faqat ahmoqlar shu yo'lni tanlaydi. Yaxshi yangilik shundan iboratki, osmonda hech qachon o'zimizni ahmoqlarday tutmaymiz. Biz Xudo bizdan qandaydir yaxshi narsani yoki gunoh qilganimizni qiziq va g'alati ishlarni yashiryapti deb o'ylab hech qachon adashmaymiz. Narniya solnomasida arslon mavlud kuni bo'lmaydigan va doimo qish hukm suradigan olamga keladi. Arslon bu olamga kelishi bilan muz eriy boshlaydi. Bu esa butun mamlakatda o'zgarishlar boshlanganini bildirardi. Oq afsungarning chanasi qor erigan yerga botib keta boshlaydi. Bu befoyda, dedi afsungarning badbashara xizmatkorlaridan biri chanani to'xtatib. Bu bahorku, endi nima qilamiz? Sizning qishingizning umri tugadi. Bu arslonning ishi. Ha, arslon Narniyani oq afsungarning sehr jodusidan qutqargani kelganday, Iso zaminni shaytondan qutqarish uchun keldi. Muqaddas kitob bizga shunday deydi. Xudoning o'g'li iblisning ishlarini barbod qilish uchun keldi. Gunoh va shayton hech qachon zaminni yoki bizni yana qo'lga kirita olmaydi. Shunday, bizda tanlash istagi va erkinligi bo'ladi. Ammo bizda hech qachon gunoh qilish istagi bo'lmaydi deb aytish ham yetarli emas. Hattoki gunoh qilish istagi hech qachon va mutlaqo bo'lmaydi. Osmonda mukofot hammaga bir xil bo'ladimi? Odatda bizga ham hamma qatori munosabatda bo'lishlarini istaymiz. Agar akangiz yoki ukangizga 5 ta mavlud sovg'asi hadya qilgan bo'lsalar, siz ham 5 ta sovg'a istaysiz, shundaymi? Agar egizak singlingizga sizdan keyin uxlashga ijozat bersalar, siz ham kechroq o'rningizga yotishni istaysiz. Bunaqasi bo'lmasligi uchun siz nima qilasiz? Jahlingiz chiqadimi yoki shikoyat qilasizmi? Ma'lum ma'noda osmonda hamma odamlarga bir xil munosabatda bo'lishadi. Iso yollangan ishchilar haqidagi masalni hikoya qiladi. Ularning ba'zilarini ertalab, boshqalarini kechga yaqin ish tugashiga 1 soat qolganda yollabdilar. Hamma ishchilar bir xil ish haqi olishibdi. Ammo ertalab yollangan ishchilar norozi bo'libdilar. Ular ko'p ishlaganimiz uchun ko'proq ish haqi olishimiz kerak deb o'ylashgan edi. Iso ishchilar qanday to'lov olishlarini yollagan odam belgilashga haqli deb aytadi. Hech kim shikoyat qilishga haqli emas. Xudoning marhamati ko'pincha hayron qoldiradi. Isoning masali: menga ishongan hamma odamlar bitta joyda, osmonda bo'ladi degan eslatmadir. Bu masal Isoga ishongan 7 yoshli bolaga ham, 92 yoshli kishiga ham taalluqli. Xudo hammani bir xilda yaxshi ko'radi. Ular baribir osmonda bir xil mukofotga sazovor bo'lmaydilar. Garchi muqaddas kitobda bu mavzu bir necha marta ko'tarilgan bo'lsa ham, ko'pchilik masihiylar mukofot haqida ko'p gapirmaydilar. Ehtimol, odamlar ko'pchilik noto'g'ri sabablardan foydalanib, mukofot izlaydilar deb qo'rqsalar kerak. Yoki o'zlari olgan mukofotlari bilan maqtanib boshlaydilar. Ammo bu bema'nilik, chunki birortamiz ham Isodan boshqa hech nimasi bilan maqtana olmaydi. Mana osmondagi mukofotlar haqida ayrim oyatlar. Efesliklarga maktub 6-bob 8-chi oyat. Esingizda tuting, xoh qul, xoh erkin bo'lsin, har bir kishi qilgan yaxshiligiga yarasha mukofotni Rabbimizdan oladi. Ibroniylarga maktub 6-bob 10-chi oyat. Axir Xudo adolatlidir. U sizning ishingizni unutmaydi. Unga bo'lgan muhabbatingiz tufayli azizlariga qilgan va qilayotgan xizmatlaringizni yodida tutadi. Mark bayon etgan xushxabar 9-bob 41-chi oyat. Iso dedi: sizlarga chinini aytay. Masihga tegishli bo'lganingiz uchun sizga bir piyola suv bergan har qanday odam albatta mukofotini oladi. Vahiy kitobi 2-bob 23-chi oyat. Uning izdoshlarini o'ldiraman. Onglarni va yuraklarni sinaguvchi men ekanligimni shunda hamma jamoatlar bilib oladilar. Men orangizdagi har bir kishini o'z qilmishiga yarasha jazolayman. Muqaddas kitobdagi ayrim oyatlarda aytilishicha, hozirda Xudoga xizmat qilishimizga qarab oladigan mukofotlarimiz ham turlicha bo'ladi. Masalan, Iso keltirgan bir masalda xo'jayiniga qilgan xizmatiga qarab turlicha mukofotlangan qullar haqida hikoya qilinadi. Iso boshqa masalni aytdi. Bu masalda u xizmatkorga quyidagi so'zlarini aytgan edi: barakalla, sen yaxshi xizmatkorsan. Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun 10 ta shahar ustidan hokim bo'lasan. Ikkinchi qulga beshta shahar berildi. Xullas, Isoga yer yuzida sadoqat bilan xizmat qilganlar yangi yerda katta mukofotlar va katta mas'uliyatga ega bo'lishadi. Ammo osmonda biz bu to'g'ri emas deb shikoyat qila olmaymiz. Ishonchimiz komilki, Xudoning har qanday tanlovi ishonchlidir. Biz boshqalarga hasad qilib, ulardan g'azablanmaymiz. Ba'zan Xudo uchun yaxshi ishlar qilish g'oyasidan voz kechamiz. Chunki faqat yaxshi ishlar qilib, buning ustiga osmonga olinish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin emasligini bilamiz. Ammo muqaddas kitobda yaxshi ishlar qilishimiz osmondan joy olishimizni ta'minlamasa ham, Xudoga ma'qul kelishi uchun shu ishlarni qilishimiz kerak deb aytiladi. Haqiqatan muqaddas kitobda aytiladi. Axir biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun Iso Masih orqali yaratdi. Bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ygan edi. Yaxshi ishlar har xil bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir qariyalar uyiga borib, ulardan xabar olishi mumkin. Qo'shnilar uchun pechenye pishirishi yoki butun oila uchun issiq shokolad tayyorlashi mumkin. Shuningdek, agarda kimgadir umidlantiruvchi xat yozsangiz, kimgadir minnatdorchilik bildirsangiz, onangizga idish-tovoq yuvishda yordam bersangiz, dasturxonni yig'ishtirsangiz yoki xonadondagi parrandalarga va chorvaga qarasangiz, Xudo sizni mukofotlaydi. Iso haqidagi bilimlarni boshqalar bilan o'rtoqlashish, odamlar uchun ibodat qilish, ularga qarz berish yoki buyumlaringizdan kimdir foydalanishiga ijozat bersangiz, jamoatxonaga pul nazr qilsangiz, bular ham yaxshi ishlardir. Biz yaxshi ishlar qilishimiz uchun Xudo bizni yaratgan. Biz yaxshi ishlar qilishimizni u nazarda tutadi. Buning uchun Xudo bizga kuch beradi. Umid qilamanki, bular haqida bilganingizdan keyin siz yaxshi ishlar qilasiz. Biz hamma narsani bila olamizmi? Ehtimol siz oilangizda, qo'shnilaringiz orasida yoki sinfda eng aqlli bola bo'lishingiz mumkin. Bu degani siz ko'p narsani bilasiz deganidir. Ammo dunyodagi eng aqlli odam ham bilish mumkin bo'lgan narsalarning eng oz qismini biladi xolos. Faqat Xudo hamma narsani biladi. Biz vafot etib, Xudo bilan birga yashay boshlaganimizdan keyin hamma narsani yaxshi bilib olamiz va ko'proq bilamiz. Hatto o'shanda ham hamma narsani bila olmaymiz. Nima uchun? Chunki biz Xudo emasmiz. Chunki biz Xudo singari azaldan mavjud emasmiz. Biz yaratilgan ijodlarimiz yaratuvchi emas. Juda aqlli bo'lgan Yangi ahdning ko'p qismini yozgan Xavoriy Pavlus shunday degan edi. Biz hozir xira oyna orqali ko'rganday bo'layapmiz, ammo vaqti kelganda aniq ko'ramiz. Hozirgi bilganlarim to'liq emas. O'sha paytda esa Xudo meni to'liq bilgani kabi, men ham hamma narsani to'liq tushunaman. Pavlus shuni nazarda tutgan ediki, biz Xudoni ko'rganimizda u haqda va o'zimiz haqimizda hozirgi bilganimizdan ko'ra ko'proq bilib olamiz. Bularning hammasi haqiqat bo'ladi. Hatto farishtalar ham hamma narsani bilaverishmaydi. Hatto ular ham ko'proq bilishga ishtiyoqmand. Agar siz kitobning yarmini o'qigan bo'lsangiz yoki filmning bir qismini ko'rgan bo'lsangiz, voqealarning hammasini bila olmaysiz. Shundaymi? Kitobni oxirigacha o'qib chiqqaningizda yoki filmni oxirigacha ko'rganingizdagina bilib olasiz. Hayot shunday qurilgan. Biz yer yuzidagi voqealarning bir qismini bilamiz xolos. Ammo Xudo hammasini boshidan oxirigacha biladi. Qachonlardir yuz bergan va yuz beradigan voqealarni ham u biladi. Har qanday odam qachonlardir qabul qilgan yoki qabul qiladigan har bir qarorni u biladi. Masalan, nimaga bo'ron turadi yoki aybsiz odamlar o'lishadi? Paulus bu haqda shunday yozgan edi. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etdi. Nega shunday? Chunki Xudo hammasini biladi. Ma'lum voqea hodisalar nima uchun yuz berganini va Xudo bu sinovlar orqali qanday qilib yaxshilik qilganini biz osmonda tushunamiz. Bir kun kelib biz haqiqatdan Xudoni ko'ramiz va bilib olamiz. Shunda yuz bergan voqealar mazmun kasb etadi. Biz hech qachon hamma narsani bila olmaymiz, ammo hamma narsani tushunadigan Xudoga ishonamiz. Bizning bezovtalanishimizga hojat qolmaydi. Hamma narsani biladigan va hamma narsani qilishga qodir Xudo yaxshilik ekanini anglab yetganimizdan keyin biz tashvishlanishni bas qilamiz. Biz biror yangi narsani o'rganamizmi? Siz nimani o'rganishni istagan bo'lardingiz? Suv chang'isida uchishnimi yoki otda chopishnimi? Rasm solishnimi? Portugal yoki Xitoy tilida gapirishnimi? Kitob yozishnimi? Kimdir quyidagi gapni aytganini eshitgan edim. Osmonda biz biror narsani o'rganishimizga hojat qolmaydi. Ammo Xudoning kalomiga muvofiq, aksincha biz to abad o'rganamiz. Muqaddas kitobda shunday aytiladi. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va bizga samoda u bilan birga joy berdi. Bular Iso Masih tufayli amalga oshdi. Xudoning inoyati behad mul ekanligi to abad namoyon bo'lishi uchun u bizga Iso Masih orqali mehr shafqat ko'rsatdi. Namoyon bo'lmoq so'zi ochilmoq degan ma'noni anglatadi. Albatta, biz o'rganishda davom etishimiz uchun Xudo namoyon bo'lishda yoki ochilishda davom etaveradi. Iso shogirdlariga "Mendan o'rganinglar" degan edi. Xuddi Maryam o'z vaqtida Isoning oyoq tomonida o'tirib, uning ta'limotini eshitish imtiyoziga ega bo'lgani singari, osmonda biz ana shunday imtiyozga ega bo'lamiz. Biz Iso bilan sayr qilishdan lazzatlanamiz va buning natijasida undan nimanidir o'rganamiz. Darvoqa, uning shogirdlari ham shunday qilgan edilar. Balki bizning ustozlarimiz yoki yaqinlarimiz farishta bo'lishi ham mumkin. Ular osmonda bizga rahnamolik qilish va bizga nasihat qilish uchun tayinlanganlar. Ehtimol, keyinroq osmonga olinganlarga nasihat qilish uchun bizga ham ijozat berilar. Koinotda ochish mumkin bo'lgan narsalar qancha. Ammo zaminda, hozirgi hayotimizda o'rganishni istayotganlarimizni bilish uchun vaqt va imkoniyatlarimiz juda ham oz. Boshqa narsalar orasida Xudo yaratgan yangi yerni tadqiq etish va ajoyib narsalarni kashf etish uchun imkoniyatlarimiz bo'ladi. Bularning hammasi yaratguvchimiz haqida bizga hikoya qilib beradi. Biz uxlaymizmi? Shanba kuni yoki ta'til paytlarida ko'proq uxlash sizga yoqadimi? Og'ir mehnat haftasi tugagandan keyin har kuni azonda turganingiz evaziga yaxshi uyqu bilan o'zingizni mukofotlashni xohlaysizmi? Osmondagi hayotimiz o'z ichiga dam olishni ham oladimi? Bundan buyon Rabbimiz Isoga umid bog'lab, olamdan ko'z yumganlar baxtlidir. Ular qilgan og'ir mehnatidan dam olsinlar, mehnatining rohatini ko'rsinlar, deb aytilgan Vahiy kitobining 14-bob 13-chi oyatida. Siz qanday dam olishni xohlaysiz? Budilnikni o'chirib qo'yibmi? Televizor oldida divanda cho'zilib yotishnimi? Adan bog'i dam olishning turli ko'rinishlari haqida tasavvur uyg'otadi. Bu tasavvurlar muhim va yoqimli mehnatni, ko'plab mazali taomlarni, yashash uchun va Xudo bilan, boshqa odamlar va hayvonlar bilan abadiy do'stlik uchun ajoyib joylarni o'z ichiga qamrab oladi. Hatto osoyishta Adan bog'ida dam olish va ibodat qilish uchun alohida kun nazarda tutilgan edi. Demak, yangi yerda dam olishimiz uchun alohida ajratilgan vaqtimiz bo'ladi. Yangi yerda hayot osoyishta bo'lar ekan, nimaga uxlashimiz kerak? Ayrim odamlar aytishlariga qaraganda, bizda uxlashga zarurat bo'lmas ekan, chunki bizning tanamiz ideal darajada bo'ladi. Yeguliklar haqida ham shu gapni aytish mumkin. Biz ovqat iste'mol qilishimiz haqida aniqlab oldik. Odam ato bilan momo havo eng mukammal insonlar edilar. Ular uxlagan edilarmi? Ehtimol, uxlagan bo'lsalar kerak. Xudo bizni uxlash zaruriyati va istagi bilan yaratgan. Muqaddas kitobda bu savolga aniq javob yo'q. Shuning uchun faqat taxmin qilish mumkin. Ammo uyqu hayotda eng asosiy huzur-halovatning bittasi. U yer yuzida istiqomat qiladigan inson tanasiga nisbatan Xudoning eng mukammal niyatining bir qismi. Agar osmonda biz yeb ichsak, sayr qilsak, ishlasak, xizmat qilsak, o'ynab kulsak, nimaga uxlamasligimiz kerak? Har kimning o'z boshpanasi bo'ladimi? O'zingizning alohida xonangiz bormi? Agar ukangiz yoki singlingiz bilan bo'lishadigan bo'lsangiz, balki qachon o'zingizniki paydo bo'lishini kutmasangiz kerak. Ko'pchilik masihiylar osmonda o'zlarining boshpanasi bo'lishiga umid qilishadi. Iso aytgan edi: "Otamning uyida maskan ko'p. Shunday bo'lmaganda edi, sizlarga bularni aytib o'tirmagan bo'lardim. Men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman." Joy so'zi birlikda qo'llanadi. Ammo sizlar, ya'ni istiqomat qiluvchilar ko'plikda. Bu degani, Iso har birimiz uchun alohida boshpanani, katta joyning kichkina qismini nazarda tutgan. Bu joy eng maxsus joy bo'ladi. Bu joy qachonlardir bo'lgan edi. Uy so'zi shaxsiy, shinam joyni bildiradi. Maskan so'zi katta, boshqa odamlar birgalikda umumiy bo'lgan makonni bildiradi. Osmon katta va shaxsiy joy. Kimdir xilvat joyda yolg'iz o'tirib, shinamlikdan zavqlanadi. Boshqalarga katta, keng ochiq joy yoqadi. Ko'pchilikka unis ham, bunis ham ma'qul. Yangi yer ikkala variantini ham taklif qiladi. Osmondagi uylar bir-biriga o'xshamaydi. Xudo turli tumanlikni yaxshi ko'radi. Atrofga shunchaki qarang. Men nima haqida gapirayotganimni tushunib olasiz. U narsalarni o'zining har bir suyukli farzandi uchun maxsus qilib beradi. O'zimiz uchun tayyorlangan aniq bir joyni ko'rganimizda, u joy qanday bo'lishdan qat'iy nazar, mening joyim o'zim uchun mukammal bo'ladi. Sizniki esa o'zingizga mukammal bo'lib ko'rinadi. O'zimizni har jihatdan qulay, mutlaqo baxtiyor his qilamiz, chunki biz uyda bo'lamizda. Agar hozir uyingizda sizga yaxshi bo'lsa, tasavvur qiling. O'zingizni yangi yerda Iso menga tayyorlayotgan joydaman deb his qiling.